Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Росія задіяла всю свою можливу агентуру і всі свої групи впливу для дестабілізації ситуації на сході України. Таку думку висловили експерти в програмі «Радіо Свобода».
Росія пішла ва-банк, тому так і кинули всі ресурси, всі можливості для того, щоб дестабілізувати обстановку.
Йде чітко геополітичний сценарій. Він передбачав захоплення Криму південно-східних областей України. Перший етап вже проведений.
Це експерти. А якою є ваша думка, хто стоїть за сепаратистськими виступами на сході України?
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Однозначно Росія на своїй лінії. А вони те, що хочуть, вони те й роблять.
Я думаю, що однозначно олігархи Ахметов і Єфремов.
А світова преса пише про нестачу далекоглядності Путіна. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в перших підсумках дня. Їх у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ваник. Зі мною в студії Антон Шульга, і він знає останні новини. Антоне?
Дякую, Людмило. Верховна Рада завтра розгляне закон про посилення кримінальної відповідальності за сепаратизм та інші злочини проти держави. Про це в телезверненні повідомив спікер парламенту, виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов.
Відповідно до українського законодавства буде поставлене питання про заборону діяльності політичних партій та громадських організацій, що стоять на позиціях сепаратизму та працюють на країну-агресора проти власної держави і її народу.
Враховуючи пасивну поведінку деяких структур місцевих правоохоронних органів, вони будуть доукомплектовані за рахунок підрозділів з інших регіонів, додав Турчинов. Він нагадав, що для координації роботи силових структур у Харкові працює міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у Донецьку – перший віце-прем'єр Віталій Ярема, в Луганську – секретар РНБО Андрій Парубій і голова СБУ Валентин Наливайченко. Сценарій дій сепаратистів залишається незмінним. У неділю в Луганську, Донецьку та Харкові вони захоплювали облдержадміністрації та інші будівлі державної влади. У Харкові облдержадміністрація вже звільнена. Лідер партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко після зустрічі з керівництвом Донеччини заявила, що захоплення адміністративних будівель у місті інспіровані ззовні, однак ці сценарії не підтримує громадськість регіону. Тимошенко висловила переконання, що ці сценарії не підтримують насамперед жителі Донецька, налаштовані на мирне життя. Федеральна служба безпеки Росії має бути готова відбити атаки бойовиків і не дозволити неурядовим організаціям діяти з деструктивною метою, як в Україні. Про це президент Росії Володимир Путін сказав сьогодні на зустрічі з керівниками ФСБ. Він додав, що треба залишатися напоготові через небезпеку підживлюваного, на його думку, Заходом внутрішнього інакомислення.
Сучасне
російське законодавство надає всі можливості для прозорої діяльності неурядових громадських організацій, але ми ніколи не допустимо, щоб вони використовувалися для досягнення деструктивних цілей, як це сталося в Україні, коли часто каналами неурядових організацій з-за кордону фінансувалися націоналістичні неонацистські структури, бойовики, які стали головною рушійною силою державного антиконституційного перевороту, твердить Путін. Заяви керівників Росії щодо застосування санкцій проти українських товаровиробників у разі, якщо Україна вийде з СНД або створить зону вільної торгівлі з Євросоюзом, неприпустимі, заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця. Раніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що у разі виходу України з СНД та створення між Україною і ЄС зони вільної торгівлі, Москва вдасться до санкцій. У Руанді розпочалися жалобні заходи з відзначення 20-ї річниці геноциду. Президент країни Поль Кагаме та генсекретар Тарон Пан Гімун запалили вогонь, який горітиме протягом 100 днів. Стільки 20 років тому тривав геноцид. На цей момент у мене все. Людмило?
Дякую, Антоне. Антон Шульга з випуском новин. Більше на тему Руанди, також відео на цю тему дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Росія задіяла всю свою можливу агентуру і всі свої групи впливу для дестабілізації ситуації на сході України. Про це в ефірі Радіо Свобода говорили колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш і заступник міністра внутрішніх справ Микола Величкович. Відповідаючи на запитання Інни Кузніцової щодо дій міліції при захопленні адміністративних будівель, Микола Величкович сказав, що до вечора буде відомо, чи захоплення цих будівель у східних містах України відбувалося за сприяння правоохоронців. Почуємо фрагмент цієї розмови.
Ситуація пішла різко, видно, недооцінили її. Росія пішла ва-банк, тому так і кинули всі ресурси, всі можливості для того, щоб дестабілізувати обстановку.
Ви, очевидно, як і я, бачили відео, яке гуляє в мережі інтернет, як один з місцевих луганських журналістів спілкується з луганським же співробітником Міністерства внутрішніх справ. Він говорить про те, що доручення було злите, приміщення СБУ.
Чи це є саботаж, чи то є якась інша причина, чому було захоплено, зараз безпосередньо керівники на місці будуть вивчати, тому що для нас, звичайно, є дуже важливо, щоб працівники правоохоронних органів, спеціальних служб були вірні присязі. І тому, думаю, будемо знати картину до вечора, чи це було саботаж, чи це було просто зусилля для того, щоб не допустити кровопролиття. Сепаратисти йшли, прикриваючись жінками і дітьми. І застосування сили просто призвело б до неконтрольованих процесів.
Вчора інший колишній силовик, колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко написав так само в мережі Фейсбук, що або організатори сепаратистських акцій завтра зранку сидітимуть, або керівники силових структур позбавлять крісел.
Я думаю, до вечора ми будемо мати дуже швидку інформацію і оцінку безпосередньо від керівників силових структур.
Пане Маломуш, пан Величкович сказав щойно, що ФСБ працює. Кому, як не зовнішній розвідці, знати про те, наскільки працює ФСБ?
Йде чітко геополітичний сценарій. Він передбачав захоплення Криму південно-східних областей України. Перший етап вже проведений. Ми не спрацювали, якщо по великому рахунку в цілому не будемо вже конкретизувати, ми про це говорили. Але зараз йде другий сценарій. На протязі 2-3 тижнів реалізація йшла сценарій дестабілізації введення військ. Відповідно, спільними зусиллями вдалося все-таки нейтралізувати позиції Російської Федерації на сході, на півдні. Зрозуміло, що зараз реалізується дуже потужний, ефективний оперативний сценарій, задіяний якраз на території Донецької, Луганської, Харківської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей. Про це відомо. Відповідно, всі плани, які передбачалися, і розвідувальні органи України отримали інформацію. Ми сьогодні знаходимося ще на одному етапі надзвичайно важливих випробувань. Ситуація не така проста, як ми сьогодні представляємо, тому що масштабна реалізація сценарію дестабілізації ситуації в південно-східних регіонах, дестабілізації якраз в правоохоронних органах, спеціальних службах і протистояння з центральною владою задіяні. Це те, що пишуть наші колеги у Фейсбуці, але ми маємо достовірну інформацію щодо таких конкретних дій. Тому в даній ситуації надзвичайно важливо діяти на упередження. Ми знаємо, хто організатори цих заходів на стратегічному рівні. Не тільки як з Москви, а які політики, які бізнесмени. Ми знаємо, хто фінансує, хто організовує, як на стратегічному рівні, так і конкретно по областям, конкретно очолює відповідно бойові структури.
Це був колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Він і заступник міністра внутрішніх справ Микола Величкович відповідали на запитання Інни Кузніцової. Передачу «Ваша свобода» у відеозаписі ви також можете подивитися на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Світові оглядачі вважають, що глава Кремля Путін демонструє у своїй агресивній зовнішній політиці нестачу далекоглядності, бо взявся за непосильне для Росії завдання – грати роль супердержави, тоді коли економіка його держави вповзає в рецесію. Це одна з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Василя Цілгалова.
Британський історик Роберт Сервіс пише на сторінках New York Times, що Володимир Путін нагадує йому не Петра І, а іншого російського царя Миколу І, котрий облізу нерівну війну із Заходом в Криму в 50-ті роки 19 століття та прогледів більш широку необхідність модернізації економіки та суспільства. Історик наголошує тут, що такий промах Миколи І дорого коштував Росії, і що тепер Путін також демонструє подібний недолік далекоглядності. Автор статті в американській газеті також стверджує, захопивши близько 5% української території, Путін здійснив невірогідне. Власноруч зруйнував свою мрію про створення Євразійського союзу під керівництвом Росії. Роберт Сервіс вважає, що головний прорахунок Путіна полягає у втраті Росією темпу економічного розвитку, що вже знаменує економічну рецесію в цій країні до кінця року. Автор матеріалу New York Times також вважає, що Путін до того ж прорахувався у масштабах тиску на нього через Крим з боку Заходу. Тепер, як резюмує Роберт Сервіс, главі Кремля корисно буде вивчити прецедент царя Миколи І, котрий, як відомо, раптово помер, занадто переймаючись військовими справами, простудився під час параду своїх військ. Австрійська держстандарт інформує, що влада у Києві занепокоєна безладами і захопленням провокаторами адмінбудівель на сході України. Газета «Звідня» цитує чеського президента Мілоша Земана, котрий заявив у неділю в інтерв'ю місцевому радіо, що анексія східної частини України Росією означала б перетин червоної лінії. У такій ситуації Земан закликає тут Захід не лише до посилення санкцій проти Москви, а й до введення військ НАТО на територію України, бо боїться ланцюгової реакції через такий розвиток подій. Газета з Австрії також наводить прохання президента Естонії Томаса Ільбеса до Заходу, щоб НАТО оснастило українців оборонною зброєю. А далі видання наводить пораду міністра закордонних справ Австрії Себастьяна Куруса, котрий застерігає проти прийняття до НАТО України, бо, на його думку, такий крок міг би розглядатися Росією як провокація. Лондонська Financial Times не виключає, що нове газове протистояння України і російського «Газпрому» через понад 2 мільярдний у доларах США борг Києва може призвести вже до кінця цього тижня до відключення Москвою постачання газу в Україну. Однак людина близька до «Газпрому» дещо зменшила у розмові з газетою ризик такого кроку саме цього тижня. Видання з Лондона також наводить заклик до ЄС з боку прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, котрий просить Брюссель тиснути на Словаччину з метою прискорення цим газовим оператором ЄС так званих реверсних поставок газу до України з країн ЄС.
Це був огляд преси від Василя Зілгалова. Проросійські активісти продовжують утримувати будівлю обласного управління СБУ в Луганську. Вранці луганці побачили на центральній вулиці міста радянські барикади, але ще більше занепокоєння викликала інша новина. Ті, хто засів в обласному управлінні СБУ, заволоділи зброєю, яка зберігалася у тій будівлі. Більше про сьогоднішні події в Луганську слухайте ввечері у передачі «Свобода сьогодні». А зараз ми почуємо думки киян про те, хто, на вашу думку, стоїть за сепаратистськими виступами на сході України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін. Відділення України, розчленення. Ось що вони хочуть. Ну, вони ж хочуть зробити його восточною, типу, республіку. Що до такого плану? По закону. Сепаратизм треба пресікати на корню.
Однозначно Росія на своїй лінії. А вони те, що хочуть, вони те й роблять. Вони потихеньку забирають Україну собі.
Український народ. Тобто, такі ж, як везде. Український народ. Своя точка зрення, от і виступають.
Ну, я думаю, що однозначно олігархи Ахметов і Єфремов. Минулого тижня ж заблокували рахунки Єфремова за зв'язок з терористом. І ми на вихідних побачили ці всі виступи. Тобто вони активізували свою роботу, бачачи, що на них виходять. І розвідка, і силові структури. Я думаю, що таки їхати туди до людей. Повинні чи Турчинов, чи Яценюк виступати перед депутатами, виступати перед якимись зборами.
Частково Росія, а частково невдоволені місцеві. Місцеве населення хоче швидкого покращення. Не буває так, що все зразу, все швидко. Ну, я думаю, що здебільшого це Росія. Дестабілізувати ситуацію, зірвати вибори.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. На Корсунщині, що у Черкаській області, знайшли тіло закатованого журналіста та громадського активіста Василя Сергієнка. Побратими чоловіка пов'язують смерть з його викривальною журналістською діяльністю, корупційних схем та незаконних захоплень земель на Корсунщині. У місцевій міліції всіх версій вбивства не розголошують, однак не виключають, що вони пов'язані з громадською діяльністю Сергієнка і його непростими взаєминами з представниками місцевих бізнес-еліт. Подробиці ми почуємо із Черкас від Дар'ї Бунякіної. Громадського активіста та журналіста Василя Сергієнка невідомі побили та викрали у п'ятницю увечері біля власного будинку у Корсунь-Шевченківському. Його захопили у дворі у капцях, в майці і в спортивних штанях, коли Сергієнко вийшов закривати хвіртку. До пошуків чоловіка долучилася міліція та місцева самооборона. Ще поночі активісти знайшли пляму крові, яка вказувала, що Сергієнка вивезли за місто, розповідає сотник місцевої самооборони Олег Собченко. Уже наступного дня Василя Сергієнка знайшли закатованим
у замаскованій ямі зі сміттям у Виграївському лісі, ще за 15 кілометрів від Корсунь-Шевченківського. В активіста були численні ножові поранення, черепно-мозкова травма, сліди удушення, руки були у кайданках, а ноги зв'язані ізоляційною стрічкою. Самооборонівець Олег Собченко пов'язує загибель Сергієнка із його журналістською діяльністю, адже він писав викривальні матеріали про корупцію на Корсунщині.
Інформацію дуже важливу, пов'язану з його розслідуванням, яку ми хотіли випитати, тому що його знайшли з значними слідами катувань, там понад 10 ножових поранень, які не були летальними. Тобто його допитували дуже жорстко.
Самооборонівець розповідає, що Василь Сергієнко відчував небезпеку і навіть збирався отримати дозвіл на купівлю зброї для самозахисту. Про те, що за ним слідкують, вранці у день викрадення Сергієнко розповів і співкоординатору Черкаської самооборони Миколі Пашуку.
Напередодні був у місті Черкасах, ми були на акції спільні в судах, і він прям казав, що за мною слідкують і, можливо, мене уб'ють. Він це пов'язував з своїми журналістськими розслідуваннями, тим, що він вів деякі розслідування по незаконним захватам землі в Корсунському районі.
Тим часом голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко взяв під особистий контроль розслідування вбивства Василя Сергієнка. За словами начальника ОМВС в Черкаській області Владислава Пустовара, наразі слідство відпрацьовує дві версії вбивства Сергієнка.
Він був активним громадським діячем на Корсунщині, був учасником всіх народних зібрань. То одна з версій, що це пов'язано з його громадською активною громадською позицією. Тобто у нього були певні натягнуті відносини з деякими представниками місцевих еліт, місцевих бізнес-структур.
Прощання із Василем Сергієнком відбудеться завтра зранку у Корсунь-Шевченківському. Олег Собченко каже, що на поховання приїдуть автомайданівці та самооборонці з різних куточків Черкащини та зі столиці. Василя Сергієнка поховають з максимальними почестями, як людину, що віддала життя за Україну. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Ви слухайте перші підсумки дня. Їх разом з вами у Свободі сьогодні підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо про виборчу кампанію до органів місцевого самоврядування, яка вже стартувала.
Сформувалась дуже погана традиція кожен раз переписувати умови проведення виборчої кампанії.
Україна почала з особливим занепокоєнням ставитися до наявності в її громадян паспортів інших держав, а головне – Росії. І сьогодні в День здоров'я, який в усьому світі відзначають 7 квітня, поговоримо про інфекційні захворювання.
На сьогодні ці збудники переміщаються, відповідно, і переносчики цих збудників теж мігрірують. На сьогодні ми реєструємо ті хвороби, які називаються трансмісивні хвороби, які передаються через кров, відповідно, через укуси комах.
Про це ми почуємо наприкінці передачі, але спершу про виборчу кампанію до органів місцевого самоврядування. 25 травня одночасно з новим президентом у різних регіонах будуть обирати 38 міських голів і депутатів двох міських рад, зокрема і Києва. Громадські організації закликають парламент якомога швидше ухвалити зміни до закону про місцеві вибори, бо стара версія не захищає від фальсифікацій. Тим часом в партії регіонів кажуть, що мають до проєкту змін свої зауваження, які дізнавалась Олена Римовська.
Одеса – одне з міст, де 25 травня обиратимуть нового міського голову. Місцевий осередок Комітету виборців України наполягає на тому, що до голосування Центр виборчком має оновити склад Одеської територіальної виборчої комісії. Керівник осередку Анатолій Бойко заявляє, на виборах 2010 року деякі представники нинішнього складу комісії порушували виборче законодавство і фактично сприяли фальсифікаціям.
Якщо комісія в Одесі не буде переформатирована, не буде сформірований новий состав, то Україна ризикує отримати самі грязні вибори місцеві саме в Одесі.
За зміни до закону про місцеві вибори Верховна Рада голосувала 1 квітня. Тоді забракло голосів. Більшість регіоналів узагалі не прийшли на засідання. Комуністи запропоновані зміни не голосували. Народний депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов пояснює Радіо Свобода. Фракція має зауваження до деяких положень законопроекту. Загалом, на думку парламентаря, місцеві вибори можна було б провести і зі старою законодавчою базою.
Сформувалась дуже погана традиція кожен раз перед виборами переписувати умови проведення виборчої кампанії. Тому мені здається, що набагато краще було б взяти за основу те виборче законодавство, яке було на минулих виборах. Більшість законопроєктів проходили тоді узгодження з Венеціанською комісією і приймалося у Верховній Раді майже всі законопроекти конституційною більшістю.
За даними громадянської мережі «Опора», 1 квітня під час розгляду проєкту змін народні депутати не змогли домовитися щодо двох поправок – оновлення складу згаданої Одеської, а також Київської міських територіальних виборчих комісій. Координатор виборчих програм мережі «Опора» Ольга Айвазовська наголошує, без змін до закону про місцеві вибори не уникнути проблем ані з реєстрацією кандидатів, ані з підрахунком голосів.
Край важливо те, що зміни до закону, які пропонуються, передбачають наступне – день голосування. Рішення приймаються більшістю від складу виборчої комісії, а не від присутніх. Це означає, що як в 2010 році не повториться ситуація, коли по факту рішення приймається меншістю від складу, тому що не всі члени комісії присутні.
Зміни до закону також мають скасувати обмеження для кандидатів на міського голову висуватися лише від партії. Окрім того, серед оновлень, що пропонують у закон про місцеві вибори, і положення, що регулюють одночасне проведення в Україні місцевих і загальноукраїнських виборів. Тобто ситуацію, з якою українці зіткнуться 25 травня, коли обиратимуть президента, а у деяких містах ще й мерів і міські ради. Очікується, що повторно у другому читанні і в цілому за зміни до закону Верховна Рада голосуватиме у вівторок. 8 квітня. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Президентські вибори 2014.
Що я обов'язково зроблю, якщо я стану президентом, це дати громадянському суспільству важелі впливу на владу.
Я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха або тирана.
Але ми тепер є танком.
Я йду за властю, но эту власть я передам в регіони.
Путін не пройде. І Крим буде з вами наш.
Чиї аргументи переконливіші? Вирішувати вам.
У Російській Держдумі підготовлені поправки до законодавства, які передбачають посилення відповідальності для активістів, неодноразово затримуваних під час акцій протесту. Тепер вони замість адмінарешту чи штрафу можуть отримати до 5 років в'язниці. Враховуючи те, що останнім часом тільки в Москві правоохоронці затримували декілька сотень людей, то експерти вважають, що ця законодавча ініціатива може стати інструментом для розправи над громадськими активістами. Із Москви почуємо повідомлення Олени Матусової.
Депутати Держдуми від фракції «Єдина Росія» та «Справедлива Росія» підготували поправки до законодавства з метою, як вони кажуть, захистити звичайних громадян від учасників різних акцій, які зловживають можливістю публічного висловлення своїх вимог. Пропонується ввести кримінальне покарання за неодноразові порушення протягом 180 днів при організації чи проведенні масових акцій у вигляді штрафу від 600 тисяч до мільйона рублів, це близько 17 чи 28 тисяч доларів, або примусових робіт строком до 480 годин. Максимальне покарання, яке загрожує порушникам, до 5 років позбавлення волі. Опозиційна активістка Надія Мітюшкіна була організатором багатьох акцій протесту. Її не раз затримували правоохоронці. За словами Мітюшкіної, навіть якщо поправки будуть прийняті, навряд чи це щось змінить в російському протестному русі.
Вот написать можно что угодно, да, принять любой закон. Есть какое-то ощущение, что он мало изменит чью судьбу. Потому что если человек решит нас посадить, то вот его посадят.
Депутати мотивують свою ініціативу турботою про громадський порядок і боротьбою з його порушниками. Проте, за словами директора Інституту моніторингу ефективності правозастосування Громадської палати Росії Олени Лук'янової, поправки до закону стануть ще одним інструментом розправи над неугодними і за рахунок тих, хто виходить на мирні акції, правоохоронці закриватимуть звітність.
Вообще-то это очень дурная инициатива. Она грозит серьезным нарушением прав человека, она грозит переполнением тюрем неугодными или несогласными.
Эксперты припускают, что российская влада боится того, что успех Киевского Майдану может надихнуть и российских громадян, невдоволених діями влади. Слід нагадати, що акція «Марш миру» проти конфлікту з Україною, яка пройшла 15 березня в центрі Москви, зібрала близько 50 тисяч осіб. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Одна з концепцій зовнішньої політики Росії – це захист так званих співвітчизників російськомовного населення чи навіть і громадян Росії у сусідніх державах. Подвійне громадянство не передбачене Конституцією України, а в Верховній Раді зареєстрований законопроект про кримінальну відповідальність за подвійне громадянство. Як же тепер Київ буде вирішувати проблему подвійної лояльності своїх громадян? Цю тему досліджувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Паспорти іноземних держав роздають не лише у Криму і не тільки російські. В Одесі і Чернівцях популярні паспорти Румунії, на Закарпатті – угорські і словацькі. Як пояснив виконавчий директор Інституту політичної освіти Олександр Солонтай, маючи паспорти держав-членів ЄС, багато українців з прикордонних областей отримують можливість виїхати в Євросоюз. Хтось сподівається влаштуватися там на працю, хтось перечекати скрутні часи за межами України.
Люди таємно пробують взяти ще один паспорт. Це не тільки в мене відбувається, то й відбувається по всьому кордону з Євросоюзом, до Одеської області включно. Тут питання у відсутності порядку. У нас ці процедури не до кінця врегульовані. Технічно по документах в результаті дає людям можливість все-таки мати два паспорта.
Не менш актуальним питання отримання другого до українського паспорта є для бізнесу. Подвійне громадянство доволі популярне серед бізнесменів, які, втомившись боротися з українською корупцією, вивозять капітал за кордон, де правила ведення справ прозорі. До того ж, інвестування певних сум дозволяє офіційно отримати там вид на проживання, а то й громадянство. Про це на одному з круглих столів у Києві розповів правник Артем Афіян. За даними Центру Розумкова, понад 100 тисяч бізнесменів, власників великого бізнесу, мають паспорти України і котроїсь із західних держав. Тим часом, навчена кримським конфліктом, влада у Києві не воліє навіть розглядати питання про легалізацію подвійного громадянства. Так, заступник міністра закордонних справ Данило Лобківський у розмові з Радіо Свобода заявив, що подвійне громадянство в Україні поза законом.
Конституція України передбачає лише одне громадянство. Ми дотримуємося цього положення. Міністерство закордонних справ суворо дотримується тих норм, які передбачені основним законом держави.
У лютому цього року деякі ЗМІ повідомляли про нібито наявність подвійного громадянства у тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і кількох інших членів уряду. Як відповідь, народні депутати від фракції «Батьківщина» Олександр Бригинець, Леонід Ємець, Андрій Павловський зареєстрували у Верховній Раді законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за подвійне громадянство.
Більше з репортажу Богдани Костюк, а також на тему подвійного громадянства слухайте увечері у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
У цьогорічний День здоров'я, який в усьому світі відзначають сьогодні, 7 квітня, профільна всесвітня організація радить звернути увагу на так звані трансмісивні хвороби, тобто інфекційні захворювання, які переносять комахи. Наприклад, на малярію, хворобу, яка ще донедавна вважалася для України екзотичною. Лікарі пояснюють, що через зміни клімату загрози, які раніше ховалися лише у тропіках, нині виходять за їхні межі. Далі Тетяна Велокород.
Малярію журналіст і мандрівник Дмитро Комаров привіз зі зйомок у Новій Гвінеї. Інфекція дала про себе знати через кілька місяців після приїзду. Різко стало зле. Лихоманка, біль у кістках, перепади температури. Медики спершу стверджували, що це запалення легенів. Лише третя бригада швидкої збагнула, що мова йде про малярію, розповідає Дмитро Комаров.
Я врачам всіх бригад скорої допомоги
я лікарям кожної бригади швидкої допомоги казав, що працюю у тропіках, але реакції не було. Це вказує на те, що у наших умовах це захворювання рідкісне, а найскладніше його виявити. Ставляться зовсім інші діагнози, і, на жаль, якщо вчасно не зреагувати, то, як мені розповідали, є так звана малярійна кома, коли плазмоїди закупорюють судини головного мозку, і з цієї коми можна вже не повернутися.
І от з цієї коми можна вже не вийти.
Найбільш поширені у тропічних країнах трансмісивні хвороби можна підхопити і в Україні. Найчастіше на природі, у лісах чи, наприклад, на озерах. А у парках таблички «Обережно кліщі» завжди звичні. Ці комахи часто є причиною тяжких трансмісивних інфекцій. Лікар-інфекціоніст Республіканської клінічної лікарні Міністерства охорони здоров'я Світлана Кальченко пояснює, через зміни клімату, зокрема глобальне потепління, в Україну потрапляють і ті збудники, які раніше зустрічалися лише у тропіках.
На сьогодні ці збудники переміщаються, відповідно, і переносчики цих збудників теж мігрірують. На сьогодні ми реєструємо ті хвороби, які називаються трансмісивні хвороби, які передаються через кров, відповідно, через укуси комах.
Найпоширенішими в Україні трансмісивними хворобами є завезена малярія і хвороба Лайма – захворювання, що переносять кліщі. За словами лікаря Світлани Кальченко, специфічної профілактики цих захворювань не існує. Але кількох порад інфекціоністів усе-таки варто дотримуватися.
Існує неспецифічна профілактика, до якої відноситься це протикомарині засоби, це хіміопрофілактика проти малярії, яка проводиться у тих людей, які від'їжджають у тропічні країни. І тому це дуже важливий момент в профілактиці. Якщо цього не притримуватися, то людина, звичайно, буде жертвою цих комарів і жертвою відповідних хвороб, які передають комахи.
Лише за січень-лютий в Україні зафіксували 8 випадків малярії і 76 хвороби Лайма. Тетяна Великород, Радіо Свобода, Київ.
Так і хочеться закінчити програму сьогодні, 7 квітня, у цьогорічний День здоров'я зі словами «Будьмо здорові і вважаємо на себе». Це були перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні» з вами